Kom ons verenig saam in gebed. Heere onse God, vir ons u kinders is dit wonderlike en seënryke oomblikke. Ons verkeer in u teenwoordigheid en daarom breek ons ook saam in lofstem uit, want om by u te wees is vir ons die lewe. En toe ons vroeg vanmôre wakker geword het, het ons al hier diep in ons hart geweet, dit is die dag van die Here. En ons het die dringendheid hier binne in ons gevoel om saam met medegelowiges te kom, om u lof te sing, om ons in danksegging aan u toe te wy. U die grote en almagtige God, wat 'n wonderlike wete dat u het uit die hoë hemel uit neergebuig en bemoeienis kom maak met ons. U het in en deur die seun van u liefde ons van ons skuld en sondes ook verlos en vrygemaak, sodat ons u so kan aanbid en dien soos vanmôre. Seën ons in ons saamwees rondom u woord. Ons het verlange in ons hart om u stem te hoor. En Here, u woord so ryk en vol aan beloftes, vervul ons weer en weer met nuwe krag en moed, sodat ons ook daar buite kan gaan doen waartoe u ons almal ook geroep het en uitstuur om u woord uit te leef, voor te leef, uit te dra. Seën die verkondiging van u woord hier en oral oor ons land en oor die wêreld heen vandag. Here, dit is die weg waar langs u kinders, ja die wat u by u wil hê, na u toe roep. Laat u woord weer klink in sy rykdom en in sy volheid, tot eer van u naam. Dink in besonder ook aan hulle uit hierdie gemeente wat vanmôre nie hier kan wees nie. Wat siek is in die hospitaal, wat onder operasie moet gaan. Troos, bemoedig en versterk elkeen van hulle met innerlike krag en moed. En hoor ons ook, Here, as ons biddend opkyk na u toe om te pleit vir ons land en al sy mense. Hier rondom ons, Here, gebeur daar so baie dinge wat ons benou en wat ons ook bedroef. Want ons sien en hoor en weet, dit strek nie tot u eer, as ons nie in ons harte die troostvolle sekerheid gehad het, u regeer uit die hemel, u regeer hier op aarde, dan sou ons moedeloos geword het. Maar omdat ons weet, alles is in u hande, werk ons elke dag getroos en gesterk ook deur u beloftes en u genade. Hoor ons gebed, vou ons toe in u liefde, hou ons naby u in hierdie oomblikke. Ons bid dit met vergifnis van al ons sonde so onnoemlik groot, om Christus ontwil. Amen. Kom ons sing inleidend tot ons skriflesing en die prediking uit Psalm 118, die 12de vers. Dit is die dag deur God verkore, die feestdag aan hom toegewy. Ons lees saam uit die Here se woord uit Paulus se tweede brief aan Timoteus, die eerste hoofstuk vanaf vers 3. Ek dank God, wat ek net soos my voorouers moet 'n skoon gewete dien, wanneer ek onophoudelik dag en nag in my gebede aan jou dink. Ek onthou jou afskeidstrane en wil jou baie graag weer sien. Dit sal vir my 'n groot vreugde wees. Ek dink ook aan jou opregte geloof, dieselfde geloof wat al in jou ouma Louise en in jou ma Eunice was, en wat, daarvan is ek oortuig, ook in jou is. Om hierdie rede herinner ek jou daaraan, dat jy die genadegawe wat God jou gegee het, toe ek jou die hande opgelê het, soos 'n vuur weer moet aanblaas. Die gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. Jy moet nie skaam wees om die boodskap van die Here te verkondig nie, en jy moet jou ook nie skaam vir my wat om sy ontwil 'n gevangene is nie. Inteendeel, dra jou deel van die ontberings vir die evangelie met die krag wat God jou gee. Hy het ons gered en ons geroep om aan hom toegewy te wees. Dit het hy gedoen nie op grond van ons dade nie, maar op grond van sy eie besluit en die genade wat hy van ewigheid af in Christus Jesus aan ons geskenk het. Hierdie genade is nou aan ons geopenbaar deur die koms van ons verlosser, Christus Jesus. Hy het die mag van die dood gebreek en deur die evangelie die onverganklike lewe aan die lig gebring. Van hierdie evangelie het hy my aangestel as prediker en apostel en leraar. Om hierdie rede lei ek ook hierdie dinge, maar dit skrik my nie af nie, want ek weet op wie ek vertrou, en ek is daarvan oortuig dat hy magtig is om wat hy aan my toevertrou het, tot op die dag dat hy weer kom, in stand te hou. Dan hoofstuk 2, jy dan my seun, wees sterk deur die genade wat ons in Christus Jesus het. Wat jy my voor baie getuies hoor verkondig het, moet jy toevertrou aan betroubare manne wat bekwaam sal wees om dit ook aan ander te leer. Dra jou deel van die ontberings soos 'n goeie soldaat van Christus Jesus. 'N soldaat in aktiewe diens wat sy bevelvoerder tevrede wil stel, bemoei hom nie met die dinge van die gewone lewe nie. 'N atleet wat aan 'n wedstryd deelneem, kan die prys wen slegs as hy volgens die reëls meeding. Die boer wat die harde werk doen, behoort eerste 'n deel van die oes te kry. Dink na oor wat ek sê. Die Here sal jou insig gee om alles te verstaan. Onthou altyd dat Jesus Christus, 'n nakomeling van Dawid, uit die dood opgewek is. Dit is die evangelie wat ek verkondig. Vir hierdie evangelie ly ek verdrukking, selfs in boeie, soos 'n misdadiger. Maar die woord van God kan nie geboei word nie. Daarom verdra ek alles ter wille van die uitverkorenes, sodat ook hulle die verlossing wat daar in Christus Jesus is, in die ewige heerlikheid kan ontvang. Dit is 'n betroubare woord. As ons saam met Christus gesterf het, sal ons ook saam met hom lewe. As ons in die geloof volhard, sal ons saam met hom regeer. As ons hom verloon, sal hy ons ook verloon. As ons ontrou is, hy bly getrou, hy kan homself nie verloon nie. Ons lees tot hier, ons teksvers vind hier in die 8ste vers. Onthou altyd, dat Jesus Christus, 'n nakomeling van Dawid, uit die dood opgewek is. Dit is die evangelie wat ek verkondig. Geliefde broeders en susters en kinders in die Here, ek en jy is nogal dikwels geneig om dinge te onthou wat ons maar kon vergeet het. en om te vergeet wat ons werkelijk moet onthou. Dit gebeur in die meeste gevalle, geliefdes, as 'n mens vasgevang raak in die bestaanstryd van elke dag. En as dit jou so begin beïnvloed, dat jy jou blind staar teen jou eie lewensomstandighede. Presies dit het met Timoteus gebeur. Vir hom het die lewe so stryd beginne word, dat het vir hom gevoel het of hy sy greep op sy eie lewe verloor het. Die wete dat Paulus by die einde van sy lewenspad gekom het, het iets van 'n vreesgevoel hier binne in hom wakker gemaak. Hy was bang. Bang om alleen die evangelie verder uit te dra. Bang vir vervolging, vir verdrukking. Bang vir swaar kry. Ons kan sê hy was eintlik bang vir baie dinge. Hoe goed ken ek en jy nie ook al hierdie gevoelens nie? Wanneer laas het jy met iemand gepraat wat geesdriftig en wat opgewonde is oor die toekoms? Nee, daar hang iets soos 'n wolk van moedeloosheid en pessimisme oor baie mense, ook oor baie van ons as gelowiges. En hoe kry jy mens weer perspektief en moed? Hoe kry jy weer rigting in jou lewe? Wat het hierdie jongman Timoteus weer laat moed skep? Ons vind die antwoord in wat die Heilige Gees vir ons laat opteken het in die gedeelte wat ons saam gelees het en dan in besonder ons teksvers. En nou haal ek dit aan uit die ou vertaling. Onthou dat Jesus Christus uit die geslag van Dawid uit die dood opgewek is volgens my evangelie. Geliefdes, voordat ons teksvers nader verklaar en toepas, net 'n paar pennestrepe as agtergrond. Paulus het op een of ander wyse in sy tronksel in Rome te hore gekom dat sy geestelike kind Timoteus op moedverlose vlakte sit. Dit het hom in die aanskemering van sy lewe genoop om die pen op te neem en hierdie brief aan hom te skrywe, waarin hy hom ook inspireer en bemoedig. Terwyl Paulus Petrus hierdie brief geskrywe het, was sy persoonlike omstandighede skrikwekkend. Sy tronksel was niks anders as 'n dode sel. Hy het geweet sy einde was naby. En hierdie wete het hom gedring om sy geestelike kind en medestryder in die koninkryk van God meer as ooit tevore te ondersteun en te bemoedig. Timoteus is immers die een wat die verhandel van God se woord verder moet gaan uitdra, as hy nie meer daar is nie. Daarom mag hy nie moedeloos word, of bang wees vir die toekoms nie. Dit is ook die rede waarom hy vir Timoteus gesê het, God het nie aan ons 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Hy roep Timoteus op om ondanks al die afvalligheid rondom hom self vas te staan in die geloof. Die blye evangelie van verlossing vreesloos verder uit te dra. Hy moet aanhou om mense te leer en self moet hy bly vashou aan God se beloftes in sy woord. Dit is en bly die enigste rigsnoer in sy en alle mense se lewe. En dan, so tussen al die bemoediging, al die vertroosting en vermaning, staan ons teksvers. Onthou dat Jesus Christus uit die geslag van Dawid opgewek is uit die dood. Dit was die regte woord, geliefdes, op die regte tyd aan 'n moedelose en bang jong man. Onthou, Jesus Christus is opgewek uit die dood. In die oorspronklike teks staan daar, onthou altyd, Met ander woorde, dit mag jy nooit vergeet. Wat jou omstandighede ook al mag wees, jy moet altyd boontoe kyk en in jou hart weet, jou Here leef. Hy het opgestaan uit die dood. En vanuit die hemel lei en bestuur hy my en jou lewe. Die lewe van volkere en nasies. Oral oor regeer hy. Want net hy het alleen alle mag in die hemel en op die aarde. Agter en deur alles heen werk hy. Sy opstanding het blywende betekenis. En dit, broeder en suster, moet ek en jy ook weer by vernuwing besef. As dit met my en jou goed gaan, en ons is voorspoedig, dan is dit sy genade en sy werk. As alles ondersteboven deur mekaar lê, dan is hy ook daarin en daardeur besig met my en jou, besig om ons te sluip en te vorm vir groter dinge. Hierdie wete, laat my die dinge wat met my gebeur elke dag in 'n ander lig sien. Dit laat my besef dat die Here in my worstelstryd van elke dag by my is, want hy leef. As lewende Here staan hy agter my en tegelijk ook voor my en ook bo my op my lewenspad. Ek is nêrens sonder hom nie. Hy hou my vas en hy dra my in my huwelik, waaroor ek baie keer so bekommerd is, maar ek kan maar onthou wat ook al hier gebeur. Hy is by my. In die opvoeding van my kinders, hoe dikwels voel ons nie asof die opvoedingswerk en die opvoedingstaak vir ons net te groot is. Ons hoef nie bang te wees nie, hy is by ons. En ek in my jongmenslewe, wat so baie keer dink, niemand verstaan my nie, niemand luister na my nie. Nee, jou Here is by jou. So ook in my werkkring, of daar in my hospitaalbed waar ek lê, ek is nie weggegooi en vergete nie. My Here is by my. In my ouderdom, waar het baie keer vir my voel, ek is eintlik maar net in die pad van baie mense. Moenie vergeet, die Here is by jou. En selfs ook rondom die oop graf. Daar hou sy hand my vas. Hy is in voor en in teespoed met my, want hy het opgestaan, hy leef. En weet hy wat hierdie versekering nog aangrypender maak, is die feit dat die bestuurder van my en jou lewe kom uit die geslag van Dawid. Die 83 vertaling lees, hy is 'n nakomeling van Dawid. Die oorspronklike teks sê, hy kom uit die saad van Dawid. Dawid is nie vreemd vir my en jou nie, ons ken hom. Hy is die seun van Isaï. Hy is die man wat God se lof op so 'n besondere wyse kon besing. Koning van Israel. Hy was man van geloof, maar ook man van sonde en struikel. Man van berou, man na God se hart. Geliefdes, Dawid was 'n mens soos ek en jy. En nou sê Paulus hier, die lewende en die opgestane Jesus kom uit sy geslag. Wat wil hy hiermee vir Timoteus sê? Meer nog, wat wil hy hiermee vir my en jou sê? Net dit, dat Jesus Christus nie net waarlik God is nie, maar ook waarlik mens, 'n mens soos ek en jy. En daarom ken hy my en jou ook deur en deur. Hy weet van my en jou beperkinge in ons lewe. Hy weet van ons vrese, van ons hartseer. Hy ken die spanning wat in my en jou lewe, hy sien ons trane. Hy ken ons moedeloosheid. Maar hy weet ook aan die ander kant van die blydskap in my en jou lewe, van die voorspoed waar ons in deel in die sukses op ons lewenspad. Die Here ken my en jou presies net soos ons is, want hy was self ook mens. Dit wil sê, geliefdes, daar is nie 'n koue, harde, onpersoonlike mag wat van iewers daarbo gevoelloos oor my en jou lewe het en gebied nie. Nee, die een wat lewe en wat beheer uitoefen, Jesus Christus, weet wat het is om mens te wees. En daarom kan ek my maar met vrymoedigheid aan hom oorgee. Kan ek hom met vrymoedigheid volg, waarheen hy my ook al lei, selfs deur swaar kry en deur beproewinge heen. Hy is, as ek en jy daarin dink, immers die man na God se hart, die man van geloof, die man van gehoorsaamheid. Hy was die mens op aarde. Maar bo alles is hy koning van alle konings, regeer hy in die hemel en op die aarde. Geliefdes, die beslissings hier op aarde word nie in die raadsale van die wêreld geneem nie, nie in die Withuis of in Downingstraat 10 nie, nie in die ooste of in die weste nie, maar in die hemel. Ek en jy hoef nie bang te wees vir die toekoms nie. Al die groot manne wat vandag regeer, verdwyn weer hier langs die pad, en as hulle almal weg is, regeer Jesus Christus nog steeds. En dit is die blye evangelie. Dit is die boodskap wat deurgedra moet word na 'n moedelose wêreld. En nou noem Paulus dit my evangelie. Dit beteken nie, geliefdes, dat dit nou 'n boodskap is wat hy uitgedink het nie, dat hy homself en ander mense daarmee probeer troos te midde van moeilike omstandighede nie. Nee, hy bedoel, dit is my Here Jesus Christus, my verlosser, my saligmaker en myne en joune en elkeen sin wat in hom glo. Die blye evangelie, die boodskap dat die Here opgestaan het en het hy regeer in die hemel en op die aarde, is mos ook deel van my en jou lewe. Meer nog, dit is my en jou hele lewe. En daarom bely ons ook saam met Paulus, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Geliefdes, weet jy, elke woord wat Paulus uit sy tronk sel geskryf het, is waar. En kyk bietjie saam met my, waartoe hierdie onthou vir Paulus in staat gestel het. Hy is eintlik inderdaad 'n sprekende voorbeeld van die verandering, van die lewensvernuwing, wat die lewende en opgestane Christus teweeggebring het in die hart van diegene wat aan hom behoort. Ons het dit net nou nog saam gelees. Tronkmure het Paulus nie verskrik nie. Boeie aan sy hande en voete het hom nie verneder en het hom nie lam gelê nie. Hy was nie bang nie. Nie bang vir verdrukking of vervolging nie. Hy was nie bang vir die dag van môre nie. En die feit dat hulle hom soos 'n boosdoener behandel het, het hom nie in opstand gehad nie. Hy het geweet diep in sy hart, die blye evangelie kan nie geboei word nie, kan nie ingeperk word deur tronkmure nie. En daarom kon hy vanuit sy tronksel, waar hy die dood ingewag het, die jong man buite vertroos met hierdie woorde: onthou dat Jesus Christus uit die geslag van Dawid uit die dood opgewek is. Ons het so pas ook weer Paasfees gevier, geliefdes, maar nou moet ons onthou, Paasfees is nie net 'n herinneringsfees nie, dis 'n werklikheid. Die Here het waarlik opgestaan, hy leef. En voordat Paulus ten slotte die hoogste prys betaal het as gevolg van sy onverskrokke geloof, het hy bely: ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Vir my is weggelê die kroon van geregtigheid. Selfs die dood kon hom nie skei van die liefde van Christus nie. Kom, geliefdes, kom ons gaan troos en bemoedig, net soos Paulus van ouds, die bang en die moedelose mense hier rondom ons, met hierdie woorde: onthou, Jesus Christus is opgewek uit die dood. Hy leef en hy regeer. Dit is mos ook my en jou evangelie. Amen. Kom ons dank saam. Heere onse God, ons Vader in die hemel, ons dank U met ons heel hart vir die genade wat U aan ons skenk, so onverdien. En ons is wonderlik getroos by die wete dat dit ook U is wat vir ons gesê het: my genade is vir jou genoeg. Dit het weer vir ons ook duidelik uit U woord geblyk vanmôre. U sorg vir U kinders. Ons hoef nie met ons hand op ons hart te lewe met die vreesgevoel dat ons hier uitgelewer is aan die noodlot nie. Nee, U regeer in die hemel en op die aarde, U leef, Here. En ons het dit ook weer in hierdie erediens ervaar. Is nie maar net 'n woord wat gespreek word nie. Dis die woord wat lewend maak en wat vir ons krag gee, en gee ons die genade dat ons daaruit sal lewe ook tot U eer, met die oë op U gevestig en tot U eer. Ons dank U met ons hele hart, om Christus wil. Amen. U het geleentheid om U liefdesgawe af te dra vir die liefdesdiens wat die diakens ook verrig, en ons slotsang kom uit Psalm 9 vers 1, 7 en 10.